สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Long 20th Century Money Power and the Origins of Our Times เป็นงานคลาสสิกด้านสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและทฤษฎีระบบโลกของ Giovanni Arrighi หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ตามลำดับปีแบบประวัติศาสตร์ทั่วไปแต่ใช้กรอบคิดระยะยาวเพื่ออธิบายว่าทุนนิยมโลกเติบโตเปลี่ยนศูนย์กลางอำนาจและเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างไรตลอดราว7ศตวรรษอารียีเชื่อมการสะสมทุนเข้ากับการก่อรูปของรัฐและอำนาจทางการเมืองเพื่ออธิบายการผัดเปลี่ยนของมหาอำนาจจากเจนัวเนเธอร์แลนด์อังกฤษไปจนถึงสหรัฐอเมริกาจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจการเงินสงครามและรัฐชาติทำงานร่วมกันในวัฏจักรประวัติศาสตร์ที่ยาวกว่าที่เรามักนึกถึงและช่วยตีความความปั่นป่วนของโลกสมัยใหม่ในบริบทที่กว้างกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบวัฏจักรการสะสมทุนที่อธิบายการเปลี่ยนผ่านของทุนนิยมโลกแก่นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องวัฏจักรระบบของการสะสมทุนซึ่งอารีกีใช้แทนการมองทุนนิยมเป็นเส้นตรงหรือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศใดประเทศหนึ่งเขาเสนอว่าทุนนิยมโลกเคลื่อนผ่านช่วงขยายตัวทางวัตถุแล้วค่อยเข้าสู่ช่วงขยายตัวทางการเงินก่อนจะถึงสัญญาณวิกฤตที่บีบให้ศูนย์กลางอำนาจเดิมเสื่อมลงแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ดำเนินต่อไปอย่างไม่จำกัดแต่จะเปลี่ยนรูปเมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนในสินค้าการผลิตและการค้าเริ่มลดลงการเน้นจังหวะดังกล่าวช่วยอธิบายว่าทำไมอำนาจทางเศรษฐกิจจึงย้ายที่ตั้งจากเมืองท่าหรือรัฐการค้าหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งและทำไมการเงินจึงกลายเป็นสัญญาณของความอ่อนแรงมากกว่าความเข้มแข็งในระยะท้ายของแต่ละรอบประเด็น2 4 hegemony จากเจนัวถึงสหรัฐอเมริกาในฐานะลำดับประวัติศาสตร์เดียวกันหนังสือจัดวางการเติบโตของทุนนิยมโลกผ่านการครองความเป็นเจ้า4ช่วงคือเจนัวเทอร์แลนด์อังกฤษและอเมริกาอารีกีไม่ได้มองว่านี่เป็นเหตุการณ์แยกขาดกันเป็นลำดับต่อเนื่องที่แต่ละมหาอำนาจสร้างเงื่อนไขให้ศูนย์กลางถัดไปเกิดขึ้นรูปแบบร่วมคือรัฐที่แข็งแรงขึ้นสามารถคุ้มครองเส้นทางการค้าควบคุมกระแสทุนและขยายพื้นที่เศรษฐกิจของตนได้ที่ความสำเร็จนั้นจะกลายเป็นภาระเมื่อการแข่งขันรุนแรงขึ้นการอ่านประวัติศาสตร์แบบนี้ช่วยให้เข้าใจว่าความเป็นมหาอำนาจไม่ได้หมายถึงกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงความสามารถในการจัดระเบียบการค้าการเงินและสถาบันรัฐให้เกื้อหนุนการสะสมทุนในวงกว้างวิธีมองเช่นนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกากลายเป็นส่วนหนึ่งของพลวัตโลกเดียวกันประเด็น 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวทางวัตถุกับการขยายตัวทางการเงินอารีกีให้ความสำคัญมากกับการเปลี่ยนจาก material expansion ไปสู่ financial expansion เพราะนี่คือจุดที่บอกว่าศูนย์กลางอำนาจเริ่มหมดแรงในการขยายผ่านการผลิตจริงๆเมื่อผลกำไรจากการค้าและอุตสาหกรรมลดลงทุนส่วนเกินมักไหลไปสู่การเงินการเก็งกำไรและการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเร็วกว่ากระบวนการนี้ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางบัญชีแต่สะท้อนการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจโลกโดยรวมหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเงินจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนาหากเป็นสัญญาณว่าศูนย์กลางเดิมเริ่มหาทางรักษาอำนาจผ่านช่องทางที่ง่ายกว่าและเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนผลิตจริงในสำคัญคือผู้อ่านจะเข้าใจว่าวิกฤตการเงินมักเชื่อมกับการเสื่อมของอำนาจนำไม่ใช่เป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวที่เกิดลอยโดยไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ระยะยาวประเด็น 4รัฐมหาอำนาจและการจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองทุนอย่างแยกขาดจากรัฐแต่ชี้ว่าความสามารถในการสะสมทุนต้องอาศัยการก่อรูปของรัฐที่มีศักยภาพพอจะค้ำจุนความเป็นระเบียบของตลาดโลกแต่ละยุคอารีกีอธิบายว่ามหาอำนาจที่ขึ้นมาเป็นเจ้าไม่ได้เพียงสะสมความมั่งคั่งแต่ยังจัดการสงครามกฎหมายการคุ้มครองการค้าและสถาบันทางการเมืองเพื่อให้พื้นที่เศรษฐกิจของตนขยายได้เมื่อรัฐหนึ่งสามารถควบคุมเครือข่ายการค้าและทุนได้มากพอมันก็กลายเป็นศูนย์กลางที่ผู้อื่นต้องปรับตัวเข้าหาอย่างไรก็ตามอำนาจแบบนี้มีต้นทุนสูงเพราะต้องรักษาระเบียบระหว่างประเทศและรับภาระจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางทฤษฎีสูงเพราะเสนอว่ารัฐชาติไม่ใช่เพียงฉากหลังของเศรษฐกิจแต่เป็นเครื่องจักรสำคัญที่ทำให้ทุนนิยมโลกดำรงอยู่ได้ในแต่ละช่วงเวลาประเด็นสุดท้ายคำถามปลายเรื่องว่าระบบทุนนิยมกำลังเข้าสู่ขอบเขตประวัติศาสตร์ใหม่หรือไม่ช่วงท้ายของหนังสือหันไปสำรวจอนาคตของความเป็นเจ้าอเมริกันและความเป็นไปได้ที่ระบบทุนนิยมโลกอาจเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อารีกีมองว่าหากวัฏจักรอำนาจเดิมหมดลง โดยไม่มีผู้สืบทอดที่มีขนาดและศักยภาพเพียงพอระบบอาจเผชิญปัญหาลึกกว่าการย้ายศูนย์กลางธรรมดาเขาเสนอความเป็นไปได้หลายทางแต่การที่สหรัฐอเมริกาขยายอำนาจเชิงจักรวรรดิเพื่อคงระเบียบเดิมไปจนถึงการเกิดรูปแบบใหม่ในเอเชียตะวันออกหรือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบหลังทุนนิยมแข็งของส่วนนี้คือไม่ปิดจบด้วยคำทำนายตายตัวแต่เปิดพื้นที่ให้คิดเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตของระบบโลกผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำอธิบายอดีตแต่ยังได้เครื่องมือในการตีความการแข่งขันมหาอำนาจการเงินโลกและความไม่แน่นอนของระเบียบระหว่างประเทศในปัจจุบันโดยสรุป The Long 20th Century เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศสังคมวิทยาประวัติศาสตร์และทฤษฎีระบบโลกโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจทุนนิยมในระดับโครงสร้างมากกว่าระดับเหตุการณ์เฉพาะหน้าหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยจัดวางสงครามการเงินรัฐชาติและการเปลี่ยนขั้วอำนาจให้อยู่ในกรอบเดียวกันทำให้เห็นความเชื่อมโยงที่หนังสือประวัติศาสตร์การเมืองทั่วไปมักแยกส่วนออกจากกันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือขอบเขตการมองที่ยาวมากและวิธีอธิบายที่ไม่ติดอยู่กับศตวรรษใดศตวรรษหนึ่งอารีกีทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าโลกสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากจุดตัดเพียงครั้งเดียวจากวัฏจักรสะสมทุนและการผลัดเปลี่ยนความเป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหนังสือที่สำคัญทั้งสำหรับการอ่านเชิงวิชาการและการตีความภูมิรัฐศาสตร์ร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนโยวานี